E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako nič lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Relativnostna teorija človekovih pravic. Na začetku tega tedna smo bili priče vsakoletnemu ritualu predstavitve poročila o stanju človekovih pravic v naši državici. Glavni uspeh, ki ga je letos s poročilom dosegla varuhinja Zdenka Čebašek Travnik, je, da jo je poleg predsednika republike sprejel tudi premije Borut Pahor. To naj bi predstavljalo napredek na tem področju, saj se Pahorjev predhodnik Janez Janša za poročila o človekovih pravicah ni pretirano zanimal. Tudi Pahor pa se je ob predstavitvi poročila strani varuhinje obnašal precej nerodno in kar nekako ni vedel, na kakšen način bi se odzval. Čebašek Travnikovo je lepo vprašal, če je stanje na področju človekovih pravic v Sloveniji dobro. Varuhinja mu je odgovorila, da je to relativno in tako smo dobili svojo lastno relativnostno teorijo človekovih pravic. Varuhinja je v poročilu za leto 2008 ponosna predvsem na porast pobud, ki prihajajo strani vlagateljev vlog. Več Zdenka Čebašek Travnik.
Ja, število pobud se je povečalo skoraj za 10%. V poročilu je na koncu tudi celoten statistični pregled. Vesela sem, da ste me vprašali za to število, se pravi to naraščanje števila pobud opažamo zdaj že drugo leto. To, kar je pa posebej pomembno, je pa to, da je delež tistih pobud, ki so utemeljene, se pravi, da je šlo za kršitev človekovih pravic, delno ali v celoti, pa je narasel na 25%. To je najvišjih procentov v Evropi. Drugje se ustavijo nekje pod 20% utemeljenih pobud. Mi zaenkrat ocenjujemo, da je ta ugoden rezultat posledica tega, da so ljudje vedno bolje informirani tako o pravicah kot o tem, kaj lahko varuh naredi. Največ pobud je še vedno z področja pravosodja. To je nekako razumljivo. Ljudje so varuhovo vlogo v na tem področju tudi prepoznali, sprejeli, vendar je problem pravzaprav možno razdeliti na več področji. Na eni so seveda še vedno zamude, ki nastajajo pri delu sodišč, pri čemer letos opozarjamo predvsem na zamude pri tako imenovanih začasnih odredbah sodišča. Drugo področje, ki je poraslo, je področje dela oziroma zastojev pri delu sodnih izvedencev. Na to smo tudi ministra Zalarja že posebej obvestili. In tretje področje, na katerega opozarjamo, pa tudi z tega celotnega področja, so pa poročila oziroma zadeve, ki se nanašajo na uresničevanje pravic otrok. In kjer je nujno spet poudariti potrebo po specializiranih ali oddelkih ali sodiščih, ki bi se ukvarjala izključno z družinsko problematiko.
Mi smo se najbolj osredotočili na sovražni govor in hujskanje, saj je to v zadnjem času v porastu. In menimo, da je ta tema bolj pomembna od nekaterih drugih, ki so omenjene, a so tako in tako samoumevne. Varuhinja je o tem na kratko povedala naslednje.
Tudi v svoji uvodni besedi sem napisala, da sovražni govor je problem in to iz več vidikov. Prvo, prepričana sem, da večina ljudi ne pozna, kaj pravzaprav je pojem sovražni govor in da je pri sovražnem govoru pomembno dvoje. To, da ne moremo govoriti o enem posamezniku, pravzaprav je ta težko določljiv, torej gre sovražnost na neko določeno skupino. In druga pomembna stvar je, da bi morala država sovražni govor, ampak čist zares in dosledno preganjati in seveda tiste, ki kršijo, te se pa da ugotoviti, dosledno preganjati in kaznovati. In to ne glede na to, kdo so ti ljudje, v kakšnih funkcijah se pojavljajo, v katerih medijih nastopajo. Skratka, država na tem področju ni opravila svojega dela tako, kot jaz kot varuhinja pričakujem. Sovražni govor je sovražno dejanje in tudi mora biti preganjeno in sankcionirano enako kot za vse.
O pereči problematiki sovražnega govora v naši družbi, predvsem v množičnih medijih, smo se malce bolj obširno in poglobljeno pogovarjali s filozofom Borisom Vezjakom.
Ja, kar zadeva zakonodajo in sovražni govor, ki je zaenkrat nesankcioniran in je nekako pojem za količitev tega, kaj je sovražni govor še vedno v zraku, se je, kolikor vem, relativno intenzivno zauzemala stranka Zares in tudi Matjaž Hanžek, pravzaprav nekdo, ki je kot bivši varuh na svoji koži čutil posledice tega, kaj je sovražni govor. Ene izmed posledic, ki so bile po mojem v slovenskem prostoru najhujša v zadnjih letih. Stališče pa je zelo jasno. Po eni strani imate seveda pravne strokovnjake, ki verjamejo, da je katerakoli prepoved svobode govora, ki ne rezultira v dejanjih, posledično ne zaželenih dejanjih, odvečna. Skratka, zazema se za neko zelo liberalno stališče, po katerem, kot veste, pravzaprav je svoboda govora neomejena. Jaz osebno imam to izkušnjo, ki se pravzaprav vsi spomnimo iz leta 2006, ko je šlo za sovražni govor, uperjen proti pedofilom. Vi se boste spomnili tiste znane oddaje z Zmagom Jelinčičem in pa Manco Zver, hčera bivšega ministra za šolstvo, Milana Zvera, v katerem je v bistvu Jelinčič skupaj z voditeljico pozival k linču pedofilov. Govoril je natanko o tem, da jih je treba prebutati, o tem, da jih je treba fizično kastrirati, o tem, da jim je treba odsekati roke, o tem, da jim je treba v čelo vžgati črko P in tako dalje in tako naprej. Takrat sta se v slovenskem strokovnem prostoru izoblikovala dva tabora. Prvi je trdu, in to niso bili nepomembni intelektualci in pravni strokovnjaki, da pravzaprav svobode govora ne smemo omejevati, da je skratka to, kar je naredil Jelinčič, sprejemljivo. Skratka, meja, ki jo postavljajo ti recimo liberalni zagovorniki svobode govora, je postavljena zelo visoko. Karkoli pravzaprav ostane na nivoje besed, moramo sprejeti in tolerirati. Jaz sem osebno na drugi strani, se pravi na strani tistih, ki mislijo, da seveda, če imamo tako zelo visoko postavljen prag tolerance do sovražnega govora, oziroma na tem primeru svobode govora, da pravzaprav s tem dopustimo tudi sovražni govor. Ne?
Recimo, v današnjem času vemo, so glavni, da tako rečem, prenašalci, no, torej sovražnega govora, recimo temu množični mediji, ne, kjer se spet pojavljate recimo dve različni kategoriji, ne, sovražnega govora. Ena je pač to direktno, kar ste že omenili prej, nosilci nekih javnih funkcij, ne vem, kako bi tem rekel, novinari, voditelji, kakorkoli že. Po drugi strani pa v zadnjem času tudi vedno bolj naraščajoč problem sovražni govor na raznih spletnih forumih. Ne. To ste dve
Ja, jaz mislim, da je v tem primeru stvar dramatična. Rad bi si sposodil izraz Svetlane Slapšak, ki ki je v bistvu ravno na tem primeru začela govoriti o holokraciji, torej o vladavini drhali. Mislim, da imamo v tem virtualnem svetu med mrežno delo natanko to, skratka vladavino drhali, ohlokracija. Se pravi, splet, pa seveda ne samo splet, je postal leglo anonimnih licitacij, raznih zlobnih laži, šikaniranj, izmišljotin, predvsem pa pozival k fizičnemu nasilju, prenapadom na drugače misleče, ki so bolj ali manj pozivi k fizičnemu napadu, veliko krat. Ne. Mislim, da tisto, kar poganja, seveda ta sovražni govor na spletu je natanko, kaj anonimnost, ne. Možnost, da ljudje, ki širijo ta sovražni govor, na koncu stane anonimni. Jaz vidim v te anonimnosti nosilcev tega sovražnega govora največji problem. Skratka, ne gre toliko seveda za to, da spletni uredniki recimo ne opravljajo svojega dela, ne gre toliko za to, da ta stopnja agresivnosti, nemoralnosti, podlosti, žaljivosti, vulgarnosti, ki jo zasledimo na spletu, ne, da poteka v neskončnih merah, ne, bolj gre za to, da vse to, ne, da se moramo soočiti s vprašanjem, kaj to omogoča. Ne. Mislim, da spletni uredniki lahko samo naknadno sankcionirajo take stvari. Ne. Osebno mislim, da bi se ta nivo žaljivega, sovražnega govora bistveno omejil, če bi se morali ljudje recimo na spletnih forumih in tako dalje, raznih portalih podpisovati svojim pravim imenom in priimkom in seveda za svoje besede odgovarjati.
Težko bi rekla veliko, ker na ta način nisem razmišljala. Oglasimo se pa vsakokrat, ko ga zaznamo. Vsekakor ga je preveč.
Z Vezjakom smo se pogovorili tudi o bolj konkretnih ukrepih, ki bi bili potrebni slovenski zakonodaji za to, da bi lahko leta ustrezno omejila pojave sovražnega govora.
To je že ena stvar. Najprej bi za začetek morali sovražni govor dobro definirati. Ne? Se mi zdi, da poznam, lahko bi jih tudi naštel, kar nekaj ustavnopravnih strokovnjakov, ki so govorili o tem, celo pisali knjige o svobodi govora, absolutno pušča previsoko mejo tega sovražnega govora. Ne? V imenu zaščite, kot rečeno, svobode govora, svobode izražanja. Mislim, da ima vsaka svoboda izražanja svoje meje in da jih mora imeti. Ne? Tukaj vidim, da bi seveda zakonodajalec imel veliko dela že na ravni tega iskanja definicij. Ne? A druga stvar je, da bi se morali, kot rečeno, bistveno bolj zavedati, da sami generiramo sovražni govor skozi to, da ga recimo mediji, novinarji dopuščajo na ta način, da ga nekritično povzemajo. Bom dal en primer. Recimo, sovražni govor se po mojem mnenju v veliki meri širi recimo tudi spletni strani političnih strank. Ena taka stran je stranke SDS, Janševe stranke. Kaj, če znova pogledamo, kaj omogoča sovražni govor, ne, ki se širi spletne strani SDS konkretno, ne, kar je izjemno zaskrbljujoče, kar gre za največjo opozicijsko stranko, znova vidimo, da je to anonimnost. Ne. Vidimo, da članki, ki so objavljeni na spletni strani SDS, kaj, da so nepodpisani. Da imajo status pravzaprav anonimk. In slovenski novinari so toliko neumni in bedasti, če sem povedati naravnost, da pravzaprav generirajo ta sovražni govor, ki ga, kot rečeno, omogoča ta anonimnost, s tem, da povsem nekritično in direktno povzemajo stališča stranke SDS, za katere ta stranka na koncu ne odgovarja osebno, ker seveda pod te zapise ni nihče podpisan. S tem se izogne tej zanki odgovornosti, da bi odgovarjala za to, kar je tam objavljeno. Ne? A to je ena stvar. Druga stvar so seveda ti neposredni eksplicitno politično obarvani napadi, ne, ki se širajo pravzaprav iz državnega zbora. Ne. Še vedno mislim, kot rečeno, da je za sovražni govor v Sloveniji v veliki meri odgovorna politika. Vi se boste spomnili leta 2005, ko je prvo podpisana pravnica Alenka Šelih objavila peticijo za naslov Sovražni govor se širi po državi iz državnega zbora. Ne? Skratka, prepoznala in detektirala je kot mesto, kot gnezdo sovražnega govora na tanko državni zbor. Takrat je šlo, se boste spomnili, za dva ekscesa. Prvi je bil tisti o pozivu poslanca Pavleta Ruparja, da je treba pregledati med nožje ženskih poslank, konkretno takrat Majde Širca in Majde Potrata. Ne? Skratka, na nek način je pozival k pregledom, ginekološkemu pregledu med nožja. A druga stvar, ki se takrat zgodila, je bil pa tisti slavni zapis na vratih poslanske skupine Jelinčičeve stranke, ker so pozivali k plesu z izbrisane, ne, so pozivali k plesu z puško mitraljezom. Ne. To sta bila takrat povoda za eno zadnjih takšnih množičnih razprav o sovražnem govoru, kot rečeno leta 2005. Kot rečeno, je ta krivda, ne, in odgovorna za sovražni govor v slovenskem prostoru tudi na spletu, tudi na medijih, kot če pogledate, o čem pa ti anonimni pisci spletne forume največ pišejo. Vedno pišejo absolutno o političnih in ideoloških zadevah. Tukaj so najbolj zagreti, tukaj so najbolj sovražni. Tako da absolutno nobenega dvoma ni, ne, da če želimo izkoreniti sovražni govor, moramo najprej postaviti, nastaviti zrcala politiki. Ne.
To vprašanje je res nehvaležno in vam moram tudi povedati, da od mene odgovora ne boste dobili.
Poročilo varuhinje bo v državnem zboru obravnavano šele takrat, ko se bodo poslanci vrnili iz zasluženega poletnega dopusta, kjer si s poročilom seveda ne belijo glave. Kljub temu nam je za mnenje uspelo dobiti članico parlamentarne komisije za peticije ter človekove pravice in enake možnosti Majdo Potrato, ki je priznala, da poročila sicer še ni prebrala, vendar to namerava zelo temeljito storiti v bližnji prihodnosti. Zaenkrat pa je povedala naslednje.
Ja, jaz bi temu dodala še eno področje, ne, prestajanje zapornih kazni, potem tudi ukvarjanje s takimi temami, ki so za današnji čas zelo aktualne, to je vprašanje revščine. Mislim, da je to poročilo tudi skladno z napovedmi varuhinje človekovih pravic, da se bo več ukvarjala z otrokom, otrokovimi pravicami, da se bo več ukvarjala z revščino, tudi s starejšimi, s solidarnostjo in kršenjem pravic. Takrat, kadar gre tudi za vprašanje nasilja nad starejšimi ali nad otroki, se pravi za primere nasilja v družini. Zdaj, pravni okviri so se za delovanje seveda spremenili. Imamo nekatere zakone, ki so že veljavni, tako da bi človek pričakoval, da bo zaznava teh problemov sicer po eni strani zaradi urejene zakonske regulative manjša, po drugi strani pa večja, ker tudi ozaveščenost ljudi raste in poročilo varuha človekovih pravic je vedno odsev prijavljenih primerov tudi. Zdaj, v drugem delu, tisto, kar ste vi omenili, da se vam zdi poročilo politično korektno, pa mogoče izhajate iz novega načina komuniciranja varuhinje z javnostjo. Mislim, da doktorica Zdenka Čebašek Travnik ni tako glasna ob vseh pojavih, ki se zgodijo ali da bi ona sama narekovala tudi kakšno posebno temo. Zdaj, zatem medijsko ne tako spremljanim delom varuhinje človekovih pravic mi pa zdi, da se skriva korektno opravljeno delo in natančno branje poročila, zlasti tistega dela, ki govori o spremljanju dela varuha, to je tisto tretje poglavje informacije o delu varuha, bodo mene v tem primeru še posebej zanimale. Tisto, kar opažam tudi je, da je mogoče strukturirano malenkost drugače, ne mislim na posamična poglavja, kjer gre vendarle za nekatere take stalne teme, kot so stanovanske zadeve, delovna razmerja, upravne zadeve, policijski postopki. Ampak zato, da je na koncu vsakega poglavja tudi povzetek predlogov in priporočil. Tako, da je sprehod skozi poročilo hkrati tudi že napotilo ali priporočilo tistim, ki bodo morali po uradni dolžnosti brati to poročilo, kaj varuhinja človekovih pravic pravzaprav pričakuje, da bi se najhitreje spremenili.
Tu s tem delom pa nismo zadovoljni in to lahko povem.
Potrato smo povprašali še, ali je tudi ona opazila, da se v letošnjem poročilu o človekovih pravicah ne izpostavlja več problema izbrisanih, kot smo bili navajeni zadnja leta.
Ja, soglašam z vami. Ni v uvodu, ni med tistimi posebej poudarjenimi temami. Jaz vidim po svoje odgovor na to vprašanje tudi v tem, da je pravzaprav ustavna odločba upoštevana. Izvršna oblast je začela izdajati dopolnilne odločbe, tako kot neposredno iz 8. točke odločbe ustavnega sodišča izhaja, tako da je tisto najbolj eklatantno kršenje in za obhajanje ali nespoštovanje odločbe ustavnega sodišča odpravljeno. Seveda pa niso v zvezi z izbrisanimi odpravljena še nekatera druga odprta vprašanja. Ne, kako zajeti vse tiste, ki jim ni po uradni dolžnosti treba izdati dopolnilne odločbe. Tiste, ki so ostali, na kar so nevladne organizacije opozarjale zunaj teh zajetih in urejenih predpisov. Drugo vprašanje pa je, ne, ki je pa seveda do kraja spolitizirano tudi v naši javnosti, pa vprašanje odškodnin, te pa bodo, tako kot je verjetno zdaj že znano, predmet posebnih pravdnih postopkov. Nobene veljavne odločbe, take, ki bi imela že možnost tudi uresničitve, pa zaenkrat še ni. Ne. Tako da tu, ta problem še ni rešen.
O izbrisanih je spregovoril tudi predstavnik Amnesty International Blaž Kovač, ki se zaveda, da problem še zdaleč ni rešen.
Ja, torej, glede izbrisanih, mogoče ne drži povsem, da se je stanje počelo izboljševati. Vse, kar je bilo do zdaj storjenega, je to, da je bilo izdano nekaj več kot 3000 dopolnilnih odločb, to je pa tudi to. Še vedno čakamo na zakon, ki bo izbrisanim vrnil status. To, po drugi strani, pa je samo prvi od korakov, ki jih bo morala država še storiti za odpravo vseh posledic. Ne smemo namreč pozabiti, da so bile kot posledica izbrisa dejansko zlomljene družine, da so izbrisani pretrpeli hude zdravstvene, duševne in druge posledice, ki jih bo treba še odpraviti. Gre za prve korake k neki končni razrešitvi tega problema, pri čemer vsi skupaj čakamo že 17 let, da se je proces šele začel. Torej, hočem podariti, da je pot še dolga, sicer so zagotovile države tukaj, in upamo, da se bo postopek nadaljeval in da bo pač konec tega procesa kmalu in da bo uspešno končan. Zdaj, kar se tiče pa vašega drugega vprašanja, glede odnosa poslancev do poročila varuha človekovih pravic, pa bi jaz tukaj zadevo malo razširil, namreč problematičen ni samo odnos poslancev, ampak dejansko vseh državljanov do tega poročila. Kot sem že uvodoma podaril, je pomen oziroma vloga institucije varuha izjemno pomembna. Varuh je tisti organ, ki opozarja na kršitve, ki opozarja na stanje v družbi, da pač nekaj ni prav. In njegova opozorila bi morali vzeti izjemno resno in poročilo imeti pred seboj vedno, ko bi razmišljalo o ukrepih za naslavljene stanja. Ne dam en primer. Že prvo poročilo varuha iz leta 1995, tedanjega ombudsmana Ivana Bizjaka, ki je bil predtem tudi notranji minister, vsebuje del o izbrisanih. Ne? Ampak ta del se ponavlja še dan danes. Oblast bi morala vsa priporočila, ki jih varuh da na mizo, da bo poročilo imati skrajno resno in se zauzemati z vso razpoložljivo močjo, da se te zadržki, te vzroki odpravijo v najkrajšem možnem času. Poročilo varuha je izjemno pomembno za prikaz stanja v družbi, za prikaz razmer v družbi, torej ne samo z vidika človekovih pravic, tudi šire, ampak država je pa tista, ki je dolžna to poročilo tako resno vzeti, in, mislim, ki ga je dolžna resno obravnavati in se zauzemati za to, da se tako stanje popravi v pač najkrajšem možnem času.
Boris Vezjak je za konec še enkrat in bolj kritično ocenil širši namen in pomen rituala predstavitve poročila o stanju človekovih pravic pri nas.
Kot rečeno, se mi zdi, da so ta poročila postala neka folklora, ne, ki se zgodi, na katero potem ima predsednik državnega zbora ali pa celo predsednik države, če ta sreča nek komentar, ki je bolj ali manj naklonjen, letos je bil bolj naklonjen, v času Franceta Cukjati je bil manj naklonjen. Skratka, bojim se, da ta poročila seveda potem v parlamentu pri zakonodajalcu ne naletijo na odprta ušesa, ne? Da tako rečem, da so takole mimo grede seveda obravnavana, ne nazadnje, kot rečeno je tudi čas, ko se pač to poročilo predaja, neroden, ne? Ljudje so praktično z eno nogo že na dopustu, in potem teh javnih razprav ni. Jaz seveda upam, da bodo stranki zares, ker so pač se k temu prvi priglasili, z temi svojimi predlogi še dalje oveščali javnost in seveda tudi kaj naredili, še zlasti zdaj, ko so v vladni koaliciji.
Kultivator so pripravili Urh, Poli in Matej.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.